Το τραγούδι αφιερωμένο στους κατοίκους του Ηρακλείου που είδαν για τρίτη φορά να ξυλώνεται το στέγαστρο στο Παγκρίτιο. Λες και το Ηράκλειο δεν είχε ποτέ αέριδες. Ξαφνικά τους γέννησε το 2015 δύο φορές και το 2024. Α, και καλό μεσημέρι από την ανεμοδαρμένη μεν Αττική, αλλά χωρίς χιονιά, διότι όπως διαβάζω παραδέχθηκε και ο μετεωρολόγος ο κύριος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Είχαμε μία αστοχία εμείς οι μετεωρολόγοι και φταίει ο μηχανισμός του Αιγαίου. Μην σας βάλω τώρα σε λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω ότι και αστοχή είχαν οι μετεωρολόγοι για την ένταση αυτής της κακοκαιρίας στο νομό Αττικής, μα και βιάστηκε η κυβέρνηση να κλείσει την Εθνική Οδό από χθες 8 το βράδυ και δεν χιόνισε τελικά. Τραγουδάρα παλιά από Christopher Cross, Ride Like the Wind, και επαναλαμβάνω, χρησιμοποίησα τον αέρα γιατί εκεί στο Παγκρίτιο και γενικότερα, θα είναι το Παγκρίτιο το μοναδικό παράδειγμα, μας φανερώνει απλώς αυτό το στάδιο ότι η δουλειά δεν γίνεται από κανέναν εδώ και πολλά χρόνια. Να πάω και σε λεπτομέρειες, καθόμουν και το ψάχνα. Λέω, το θυμάμαι, λέω, έχει πρόβλημα το Παγκρίτιο. Λοιπόν, ξυλώθηκε σε δύο δόσεις η οροφή επί Υπουργείας Κοντονή το Φλεβάρι του 2015. Ξέμεινε μετά από στέγαστο το συγκεκριμένο στάδιο. Το Φλεβάρι, όχι, δεν ήταν Φλεβάρι, δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα. Τέλος πάντων, το 2020 είπε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν κάνουμε δύο αγώνες εθνικής ομάδας για το Nations League στην Κρήτη, έτσι, για να μαζέψουμε λίγο κόσμο παραπάνω. Αποφασίζουν λοιπόν να παίξουμε εναντίον Μολδαβίας και Κοσόβου τον Οκτώβριο του 20, και όταν πήγαν μετά να κάνουν αυτοψία είδαν ότι δεν υπήρχε στέγαστρο. Από το 15, επαναλαμβάνω, που είχε ξυλωθεί σε δύο δόσεις, το 20 δεν είχε καν προχειρηθεί ο διαγωνισμός. Οι αγώνες εκείνοι φυσικά δεν έγιναν στο Παγκρίτιο, έγιναν στο Ολυμπιακό στάδιο. Μετά τοποθετήθηκε στέγαστρο καινούριο, υποτίθεται καλύτερο από το προηγούμενο, και αυτό, ένα κομμάτι του μάλλον, χθες, ένα κομμάτι 50 μέτρων, ξυλώθηκε από τον αέρα την ώρα που υπήρχε εκεί κόσμος και προπονούνταν. Γιατί μου φαίνονται όλα αυτά παράξενα? Διότι το καλοκαίρι, με αφορμή το στέγαστρο Καλατράβα στο ΆΚΑ, η κυβέρνηση διαστόματος κ. Βρούση είπε ότι θα ελέγξουμε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, καμία δεν θα παραδοθεί εάν δεν είναι ασφαλής. Παραδόθηκε το Παγκρίτιο. Και έσπευσαν χθες πυροσβεστική, αστυνομία, αυτοψίες, πραγματογνώμονες, γίνανε εκεί. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς την ώρα που έφυγε εκείνο το κομμάτι των 50 μέτρων. Στο μεταξύ, μιας και αναφέρομαι, κύριε Λούβαρη, στο στέγαστο Καλατράβα, στο ΆΚΑ, με εκείνες τις συναυλίες των Coldplay, αυτοί οι πάνω από 120.000 άνθρωποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Προσέξτε, όχι εισιτήρια μόνο για τις συναυλίες. Κάποιοι αγόρασαν εισιτήρια για να έρθουν από το εξωτερικό. Κάποιοι αγόρασαν εισιτήρια για να έρθουν από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Κάποιοι έκλεισαν ξενοδοχεία. Αυτοί, ναι, τα είπα τα αεροπορικά προηγουμένως. Αυτοί δεν θα μάθουν ποτέ τι θα απογίνει. Φτάσαμε τέλος Γενάρη και άκουσα σε μουσικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι μάλλον το Φλεβάρι, σε κανένα μήνα θα σου το πούνε. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο κίνδυνος να χάσουν τα χρήματα των αεροπορικών εισιτηρίων, ειδικά αυτοί που έκλεισαν τα λεγόμενα flexible, ή μάλλον, να σας το πω διαφορετικά, τα φθηνά δεν σου δίνουν λεφτά πίσω, τα φθηνά εισιτήρια. Το πρόβλημα είναι με τα ξενοδοχεία. Διάβαζα ότι οι κρατήσεις του Ιουνίου έχουν σχεδόν κλειδώσει και δεν έχει πολλά ξενοδοχεία η Αθήνα για να φιλοξενήσει και τους φίλους των Coldplay. Από αυτή την Ελλάδα σας στέλνουμε την ευχή για ένα καλό μεσημέρι. Είμαστε η εκπομπή αυστηρός αιρετικά. Ναι, το πήγαμε όντως και επιθετικά και αιρετικά και πείτε το όπως θέλετε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έχετε και εσείς βεβαίως βήμα στην εκπομπή και μάλιστα επιλέγετε εσείς έναν από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Να θυμίσω ή να ενημερώσω αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι πρέπει πρώτα να γράψετε το κινητό σας τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport, χωρίς τη στο τέλος, aerasport@papakia.gr και βεβαίως στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα το κάνω για μία ακόμα φορά να απολογηθώ για μηνύματα που ήρθαν προς το τέλος της εκπομπής. Δεν είναι και πολύ καλό το σήμα εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Κάποια καθυστερούν να φτάσουν και ορισμένα είναι πραγματικά αξιόλογα και μπορώ να τα αξιοποιήσω και μεταχνολογημένα. Να, σαν και αυτό που έστειλε ο Πλούτερχος χθες αργά προς το τμήμα της εκπομπής και λέει: εγώ λέει που βλέπω Παναθηναϊκό από την εποχή του Σαραβάκου και δεν μου άρεσε καθόλου η φυγή του Γιωβάνοβης. Ούτε τώρα θα πάρουμε πρωτάθλημα και θα με ακούσει ο Χρήστος ο Κοντός και θα με κάνει του αλατιού. Μα δεν ξέρω ή δεν ξέρεις κι εσύ, Πλούτερχε, αν ο Χρήστος το πιστεύει αυτό. Λοιπόν, μπήκα επιθετικά με αφορμή την νέα αναποδιά, να την πούμε έτσι, στο Παγκρίτο, το οποίο έκλεισε μέχρι νεοτέρας. Απλώς σας το επισημαίνω για να καταλάβετε ότι τα λόγια από τα έργα απέχουν πάρα πολύ. Προφανώς δεν ελέγχθηκαν επαρκώς όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις χώρες για να συμβεί αυτό που συνέβη εχθές στο Παγκρίτο, σε μια περιοχή που είναι γνωστή για τους ανέμους και γνωστή για τα προβλήματα που προκαλούν οι άνεμοι. Εγώ μία φορά, Κωνσταντίνε μου, δεν έχω πετάξει με αεροπλάνο την προγραμματισμένη ώρα και μου συνέβη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, διότι εκεί το αεροδρόμιο, όπως μου έχουν εξηγήσει οι ντόπιοι, είναι λάθος τοποθετημένο και τρώει τους πλευρικούς ανέμους στα μούτρα. Γι' αυτό και το καινούριο που θα φτιάξουν στον ομό Ηρακλείου θα είναι αλλιώς τοποθετημένο, κάθετα προς τη θάλασσα, όχι σύμφωνα με την παραλία. Να καλημερίσω και τον Χρήστο από την Κέρκυρα που έχει κάποια... να σας πω τι δεν του αρέσει, απλώς θα το κάνω λίγο συγκεκριμένα το μήνυμά του. Δεν του αρέσει όταν ένας δημοσιογράφος στους διαλόγους του με συναδέλφους διακόπτει συνεχώς το συνάδελφο. Ναι, ορισμένες φορές δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Στο μεταξύ, δώστε μου σας παρακαλώ εσείς φως στην υπόθεση την μεταγραφή του Ολυμπιακού, διότι πριν από λίγο κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Νεμάνια Ράντονιτς, τον οποίο τον ήθελαν στον Ολυμπιακό, οδεύει τώρα προς τη Μαγιόρκα, διότι θα σας πω ποια είναι η σειρά της ειδησιογραφίας που μεταδιδόταν από τον Ολυμπιακό αυτές τις μέρες. Πρώτα μας είπαν ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό. Μετά ότι δεν θα γίνουν άλλες μεταγραφές από τις δεδομένες 6. Μετά ότι κρίθηκε ακριβή η απόκτησή του και τώρα μαθαίνουμε αφενός ότι ο Ράντονιτς, ο Σέρβος εξτρέμ του Τωρίνου, πάει στη Μαγιόρκα, που φέτος ξόδεψε, παρακαλώ, αν και είναι η 15η ομάδα της Ισπανικής Λίγας, ξόδεψε 24 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές το καλοκαίρι. Και ενώ φαινόταν ότι έχει κλείσει το ζήτημα μεταγραφών για τον Ολυμπιακό, επειδή απομένει λίγος χρόνος ακόμα για να κλείσει αυτή η μεταγραφική περίοδος, τη ρίχνουν τη μάτια τους. Πολλές φορές έχει συμβεί και με την ΑΕΚ συνέβη αυτό. Ενώ λένε ότι δεν θα πάρουν παίκτη, την προσπάθεια την κάνουν, μπας και τους προκύψει κάτι. Άρα να περιμένουμε για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς, να περιμένουμε τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου και μετά να δούμε με ποιο ρόστερ θα πορευτούν οι ομάδες στο υπόλοιπο της περίοδου. Είδατε ότι προέκυψε και η δισογραφία για παίκτες που φεύγουν στον Ολυμπιακό, ο Βρουσάη, ο Πορόσο και ούτω καθεξής. Κατά τα άλλα, είχαμε και τις ανακοινώσεις θες του κυρίου Βρούτση για την επαναλειτουργία των γηπέδων που ανήκουν σε ομάδες στη Super League. Έγινε αυτή η αναγγελία σχεδόν όπως σας την είχα προαναγγείλει την Παρασκευή, χωρίς δηλαδή να έχουν πραγματοποιηθεί πλευράς κυβέρνησης όλα τα απαιτούμενα για να θεωρείται ασφαλής πλέον συμμετοχή του κόσμου στους αγώνες της Super League, δηλαδή και κάποιες κάμερες οι πλέον κατάλληλες δεν είναι έτοιμες, δεν είναι στη θέση τους δηλαδή, και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των εισιτηρίων μετατέθηκε για τον Απρίλιο και φυσικά δεν έγινε ούτε μία αναφορά στην αιτία για την οποία μπήκε το λουκέτο για 2 μήνες στα γήπεδα, την έξαρση της βίας όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και σε όλη την κοινωνία. Ούτε στις ανακοινώσεις του Υπουργού του Αρμόδιου για τον Αθλητισμό υπήρξε μία αναφορά για κάποια αποτελέσματα στις έρευνες που γίνονταν από την αστυνομία όσον αφορά την παράνομη δράση κάποιων οργανωμένων οπαδών. Ευχαριστώ τον συνονόματον Ηλία από τη Ρόδο για το μήνυμά του, που στην πραγματικότητα ζητάει να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο, με αυτό το πνεύμα, τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και υπάρχει Κωνσταντίνο μου και ο Σωτήρης, ο οποίος προφανώς δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά γράφει στο μήνυμά του, τουλάχιστον έχει όρεξη ο ηχολήπτης και παίζει μουσικάρες. Εν τω μεταξύ, είναι μια συμφωνία εδώ με τους συναδέλφους στην ηχολήψη, ότι αντί για μουσικό χαλί προτιμώ να ακούγονται τραγούδια για να μπορώ να κάνω, μάλλον για να είναι πιο εύπεπτες οι διακοπές του λόγου μου. Χρωστάω ένα μήνυμα του Θανάση από χθες. Ήρθε αφού είχα τελειώσει την εκπομπή, τουλάχιστον τότε το παρέλαβε το δικό μου κινητό τηλέφωνο. Έκανε μία σύγκριση ο ακροατής μας των 2 ομάδων που τράβηξαν την προσοχή μας το βράδυ της Κυριακής, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, και έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αρχή, μέση και τέλος και ξεκάθαρο πλάνο με εξαιρετική προσήλωση σε αυτό και 1000 άλλα καλά που βλέπουμε όλοι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Και απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός με Γιωβάνοβες είχε και αυτός τη συγκεκριμένη αγωνιστική συνέπεια και δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ασχέτως αν τελικά αποδείχθηκε μη αρκετή αυτή η συνέπεια του για να στεφθεί πέρυσι πρωταθλητής. Πάντως, λέει, ο σημερινός Παναθηναϊκός μου θυμίζει Τιτανικό, που ξέρουμε την πορεία, ξέρουμε την κατάληξη και ψάχνουμε να δούμε αν κάποιος μπορεί να αλλάξει αυτή τη δεδομένη σύγκρουση. Φυσικά και μπορεί να αλλάξει η πορεία του συγκεκριμένου σκάφους, απαντώ εγώ στον Θανάση. Απλά δεν καταλαβαίνω μάλλον το πρόβλημα που έχει τη φίλη του Παναθηναϊκού ειδικότερα, βλέποντας να κλειδωνίζεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και να μην έχει την ισορροπία την αγωνιστική που θα τον οδηγήσει στους στόχους του. Και εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μία ένσταση προς πολλούς συναδέλφους μα και φιλάθλους. Έχει μπροστά του δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αύριο είναι η ρεβάνς του κυπέλου με τον Ατρόμητο και την Κυριακή τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ακούω από μερικούς να λένε ότι φυσικά το ζητούμενο είναι δύο νίκες, αλλά αν είναι, λέει, μία νίκη να έρθει στο μάση με τον Ολυμπιακό. Και αναρωτιέμαι το εξής. Επειδή μία ισοπαλία ή μία ήττα με τον Ατρόμητο σημαίνει και αποκλεισμό από το κύπελο. Και ρωτώ το εξής. Θα το ρωτήσω με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εύκολο να χωνέψει ένας φίλος του Παναθηναϊκού την απώλεια ενός τίτλου από τον Ατρόμητο? Αυτό είναι το πρώτο σκέλος ερώτησης και καλό εσάς τους φίλους του Παναθηναϊκού να το απαντήσετε. Το δεύτερο ερώτημα που είναι συναφές είναι το εξής. Είναι δύσκολο να χωνέψει ένας φίλος του Παναθηναϊκού μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό? Στο κάτω-κάτω 11 είναι πλέον τα συνεχόμενα ντέρμπι που δεν έχουν κερδίσει οι πράσινοι, εάν έχει προηγηθεί νίκη πρόκριση στο Περιστέρι και ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του κυπέλου 14 και 22 Φλεβάρι. Διότι αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ατρόμητο, καταδικάστηκε, πάει το κύπελλο Ελλάδος, που δεν είναι ο πιο σημαντικός στόχος, αλίμονο. Ενώ αν περάσει από το Περιστέρι με νίκη πρόκριση ο Παναθηναϊκός και φέρει ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, κρατάει τον ένα στόχο ζωντανό, κρατάει και τον άλλο. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι επειδή όλα αυτά για μένα έχουν προφανείς απαντήσεις, δηλαδή τα δύο ερωτήματα στην ουσία είναι ρητορικά, φαντάζομαι ότι ξέρω ποια θα είναι η απάντησή σας, προκύπτει σε μένα η εντύπωση ότι δεν αισθάνονται τον Παναθηναϊκό αυτοί που θέτουν αυτό το ζήτημα, ότι αν είναι να έρθει μια νίκη, να έρθει στο μάζι με τον Ολυμπιακό, δεν τον αισθάνονται δυνατό για να κάνει τα δύο αποτελέσματα που χρειάζονται. Και τα δύο του χρειάζονται. Και να ξέρετε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Θα έπρεπε βεβαίως να είναι εξίσου ισχυρό και το θέμα συζήτησης περί ΠΑΟΚ. Η υπόθεση του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να προσπερνιέται έτσι. Είναι η ομάδα που δεν είχαμε κανείς υπολογίσει στο ξεκίνημα της περίοδου ότι θα είναι ικανή να διεκδικήσει όχι απλά επί ίσης όρης το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που ξεκινούσαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις πράγματι. Δεν είχαμε βεβαίως φανταστεί ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να αισθάνονται πλέον οι παίκτες και οι προπονητές του ΠΑΟΚ πιο ισχυροί από τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Και υπάρχουν και σχετικές αυτογραφίες που θέλω να τις μνημονεύσω στην πορεία της εκπομπής, όπως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έθεσε επιτέλους δημόσια ένα σύλλογος του μπάσκετ, πιο συγκεκριμένα η ΚΑΕΑΕΚ, και αφορά στους όρους διεξαγωγής του πρωταθλήματος μπάσκετ, όχι μόνο φέτος, εδώ και δύο δεκαετίες. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει για διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί και τα μηνύματά σας προς εκεί με κατευθύνουν. Για παράδειγμα, Ο Άλεξ γράφει τελικά, εκεί λέει στον Παναθηναϊκό, μήπως έχουμε θέμα με τα εξτρέμ. Διότι ξεκίνησε ο Βέρμπις να παίζει, πήγε σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, ξανατραυματίστηκε. Ο Αϊτόρ, τον περιμέναμε ένα χρόνο και ακόμα δεν έχει στέλθει, δεν είναι στα καλά του. Εγώ λέω πάντως ότι είναι καλύτερα από πριν, είναι, αισθάνεται ο ίδιος καλύτερα, και άμα το λέει ο ίδιος Άλεξ, εσύ δεν δικαιούσε να βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθει. Είναι υπερβολική η κρίση σου. Υπάρχει το πρόβλημα με τον Παλάσιος που όμως επανέρχεται. Ότι τραβάει τελικά όλο το κουπί ο Μαντσίνη. Πράγματι, αλήθεια είναι. Τώρα, το αν εκτιμάς ή δεν εκτιμάς το Λιμνιό είναι μια ιστορία που μπορεί να σε δικαιώσει, μπορεί και όχι. Και καταλήγεις ότι την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ βγάζει Ντεσπότοφ και Τάισο για να βάλει Κωνσταντέλια και Ζήφκοβιτς. Κάτι το οποίο το επισημαίνουμε πάρα πολύ. Η μεγάλη δύναμη που έχει ο ΠΑΟΚ έγκυται σε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι παίζει ποδόσφαιρο. Και αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει στα περισσότερα παιχνίδια είναι και καλό ποδόσφαιρο. Έχει τις αρχές που κι εσείς ανακαλύπτετε πλέον στο παιχνίδι του ο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο είναι ότι του βγήκαν του Λουτσέσκου όλες οι επιλογές όσον αφορά και το τακτικό κομμάτι και τους παίκτες που επιλέχθηκαν, και είναι πάρα πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Είναι καλύτερος, πιο καλά στελεχωμένος από την ομάδα που στέθηκε από τα φρύδια το 2019. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που και εσείς εντοπίζετε, ότι έφτασε στο σημείο πλέον να επιλέγει μέσα από πληθώρα παικτών την αρχική δεκάδα και να έχει πολύ δυνατό πάγκο, που νομίζαμε ότι σε αυτό το κομμάτι είναι ξεκάθαρη η υπεροχή της ΑΕΚ. Όχι, πλέον την ανταγωνίζεται. Δεν λέω ότι φτάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο. Με ποιους δηλαδή να μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, είτε για να το γυρίσει όπως λέμε, αν έχει βρει δυσκολίες μέχρι τότε, είτε για να το κλειδώσει και να μην αφήσει την κούραση να πειράξει το μυαλό του. Από την άλλη, βλέπω και από τα δικά σας τα μηνύματα, τα βλέπω και από την ορθογραφία, το ζήτημα με τον Παναθηναϊκό πρωτίστως είναι ότι, ενώ ήταν μια τακτοποιημένη ομάδα, αυτή την έκφραση είχα χρησιμοποιήσει, θυμάμαι, στην αρχή του σεζόν για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Της έλεγα φαβορεί αυτές τις δύο ομάδες, γιατί είναι απολύτως τακτοποιημένες, με τον ίδιο προπονητή, με την ίδια αντίληψη και φιλοσοφία, με την ίδια μεταχείριση του έμψυχου υλικού της. Και έχει έρθει τώρα στη θέση του Γιωβάνοβιτς ο Τούρκος ο Φατίχ Τερίμ, με τις δικές του αρχές, με τα δικά του καλά ή περίεργα ή στραβά, γιατί όλοι έχουν οι προπονητές και από το ένα και από το άλλο, να ανακατέψει τόσο πολύ την τράπουλα του Παναθηναϊκού στο μέσο της σεζόν, Γενάρη μήνα, που ναι, προκάλεσε μία ταραχή, μία αναστάτωση, συν το ζήτημα της αλλαγής του τρόπου προπονήσεων που έφερε πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Και έχει γράψει από χθες ο συνάδελφος Μιχάλης Τσόχος στην ιστοσελίδα Γκατζέτα ότι μίστερ, προς τον κύριο Τερίμ απευθύνεται, δεν μπορεί αυτό με τις θλάσεις να μην έχει να κάνει με εσάς. Είναι πλέον ξεκάθαρο, είναι η προπόνηση, είναι η ένταση, είναι το ρίσκο να παίζουν παίκτες που στις μετρήσεις δείχνουν ότι είναι στο κόκκινο. Κάποιο από όλα αυτά ή και όλα μαζί όσα αναφέρω, πάντως είναι ευθύνη του προπονητή και των συνεργατών του αυτό που συμβαίνει. Και είναι ωραία η φιλοσοφία να λες προς τον κόσμο και τους δημοσιογράφους ότι όσο παίζουμε με 11 δεν θα μου μιλάτε για απουσίες και δικαιολογίες, αλλά όταν έρχεται η ώρα ενός αγώνα με τον ΠΑΟ και δεν παίζει ο Ιωαννίδης, αλλά ο Γερεμέγεφ στη θέση του, η φιλοσοφία πάει περίπατο και το τερέν σε διαψεύδει παταγωδώς. Και στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε ότι είναι μέρος της δουλειάς του Τερίμ λοιπόν να περιορίσει το πρόβλημα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε προφανώς με κάτι άλλο από την ατυχία. Δεν χτύπησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε μια φάση, δεν τραυματίστηκαν από μια διεκδίκηση της μπάλας, αλλά έπαθαν όλοι μυϊκούς τραυματισμούς. Μπορεί να μην είναι καλά γυμνασμένοι, μπορεί χίλια δύο πράγματα να έχουν συμβεί, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια και ο Τερίμ με τον τρόπο του παιχνιδιού και της προπόνησής του αδειάζει το ρόστερ του Παναθηναϊκού από την ποιότητά του και έτσι μειώνει δραματικά τις πιθανότητες να πετύχει το στόχο του. Και διαβάζω στο επίλογο του συγκεκριμένου άρθρου ότι αν δεν τα καταφέρει να πάρει νίκες στα μάτς της Τετάρτης και της Κυριακής, τότε η σεζόν μπορεί να γίνει φιάλτης για το Παναθηναϊκό, διότι οι οπαδοί θα ανέβουν ξανά στα κάγκελα. Ο Τερίμ που ήρθε για να πάρει τίτλους θα αμφισβητηθεί έντονα και το φάντασμα του Ιβάν θα εμφανιστεί πάνω από τη Λεωφόρο και η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο βαριά από ποτέ την τελευταία τριετία, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Η αλήθεια βέβαια, να συμπληρώσω εγώ, είναι ότι μετά από αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια του στο Περιστέρι και στη Λεωφόρο με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έχει αλλιώτικο πρόγραμμα, καλύτερο πρόγραμμα, δηλαδή θα έχει φύγει από τη μέση ο δύσκολος Γενάρης και θα είναι πιο βατός ο Φλεβάρης, ακόμα και στην περίπτωση που τα καταφέρει να προκριθεί στα ημιτελικά και να παίξει συν δύο αγώνες με τον ΠΑΟ. Στα δικά μου τα μάτια, αυτή η πιθανότητα, δηλαδή να προκριθεί ο Παναθηναϊκός και να κονταριστεί σε διπλούς αγώνες με τον ΠΑΟΚ το Φλεβάρι, για μένα είναι ευκαιρία του Παναθηναϊκού και όχι βάρος, το να επιδιώξεις να αλλάξεις την πορεία σου μέσα από τέτοια παιχνίδια το πετύχεις, όχι παίζοντας με Λαμία, με Βόλο ή με τον Μπας Γιάννα. Αφού το μονοπάτι του στο κύπελλο Ελλάδος τον έφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ, την άλλη ισχυρή ομάδα που έχει απομείνει στο κύπελλο Ελλάδος, ναι, είναι, θεωρώ εγώ, προτιμότερο για τον Παναθηναϊκό του Τερίμ, ειδικά Φλεβάρι μήνα, να βρει τον ΠΑΟΚ, να μπορέσει, αν τα καταφέρει, να τον αποκλείσει, να πάρει τα πάνω του και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο ψυχολογικό και να παίξει μετά έναν τελικό με διαφορετικές συνθήκες και με σίγουρα λιγότερο ισχυρό αντίπαλο από τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλό μήνυμα από έναν ακροατή μας που το τηλέφωνο τελειώνει σε 053. Είναι πολύ αντιπροσωπευτικό, θεωρώ, για την μεγάλη παρέα του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι οι γκρίνιες και η ισοστρέφεια αλλάζουν με δύο αποτελέσματα ξαφνικά. Δυστυχώς έτσι είμαστε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Στην πρώτη γέρα τα ισοπεδώνουμε όλα. Άρα υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα και πρέπει από την πλευρά μας να επιδείξουμε υπομονή. Ο Μπιλ μου στέλνει μήνυμα ότι έχω δίκιο. Προτιμώ, λέει, να αποκλείσω τον Ατρόμητο και να συνεχίσω το κύπελο και μετά ας γίνει ό,τι είναι να γίνει στο μάζ με τον Ολυμπιακό. Με αυτό το μήνυμα με κάνει να επαναφέρω την κουβέντα σε εκείνα τα δύο ερωτήματα. Λέω εγώ, λοιπόν, ότι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι θα είναι πολύ πιο πληγωμένος ένας φίλος του Παναθηναϊκού και η ίδια η ομάδα στην περίπτωση αποκλεισμού από τον Ατρόμητο παρά αν περάσουν νικηφόρα από το Περιστέρι, κλείσουν ραντεβού με τον ΠΑΟΚ και μετά τους έρθει μια αποτυχία στον ντέρμπι τον Ολυμπιακό. Και να και η απάντηση σε εκείνο το διπλό ερώτημα από τον φίλο μας τον Νικήτα. Λέει, η απάντηση κατ' εμένα είναι πολύ απλή. Στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή έχει χαθεί αυτό που πάλευε 2,5 χρόνια να επαναφέρει ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή η ποδοσφαιρική λογική. Θα το συνεχίσω το μήνυμα. Θα διακόψω όμως αυτή τη στιγμή, γιατί ο Γιάννης Σαντορινέος για να καλεί πρέπει να έχει μια είδηση που αφορά στην ΑΕΚ. Έλα, Γιάννη μου.
Γεια σου, Λία μου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ΑΕΚ είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ρόμπερτ Γιούμπισιτς, τον μεσοεπιθετικό της Δυναμό Ζάγκρεπ. Η ΑΕΚ σε αυτή τη φάση δεν επιβεβαιώνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πλησιάζουμε και στο deadline...
Το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι όταν μας λένε ότι έχουμε κλείσει το ρόστερ, αλλά ακόμα υπάρχει χρόνος, όλοι ψάχνουν στο φινάλι.
Ξέρεις, και είναι και μια περίπτωση που ταιριάζει με αυτά που μας περιγράφει ο Ματίας Αλμέιδα, και σε καλή ηλικία, και ένας παίκτης που είναι μεσοεπιθετικός, παίζει και στις δύο πτέρυγες, παίζει και πίσω από τον Φορ, τον είχαμε δει στα μάτς με την Δυναμό Ζάγκρεπ.
Αυτό δεν ήταν αποτελεί εμπόδιο, φαντάζομαι, το ότι όχι. προέρχεται από εκεί.
Όχι, όχι. όχι.
Γιατί είχε αναφερθεί όχι, πάλι δεν, το δεν όνομα του Λιούμπισιτς.
Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσιεύματα mm-hmm. τα οποία συνδέουν την ΑΕΚ με την περίπτωση του μεσοεπιθετικού παίκτη της Δυναμό Ζάγκρεπ, του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνει κάτι, να το διευκρινίσουμε αυτό, αλλά σε έχουμε αυτή την περίπτωση κατά νου.
Ο Λιούμπισιτς...
γιατί ξέρει, ναι. γιατί πραγματικά πληρεί τις προϋποθέσεις που μας εξηγούσε ο Ματίας Αλμέιδα.
Ότι...
ξέρουμε ότι έψαχνε έναν μεσοεπιθετικό ποδοσφαιριστή, είναι πολύ καλή η ηλικία του, είναι ένας παίκτης πολύ καλός και στις δύο πτέρυγες και πίσω από τον φόρ. Τον έχουμε εικόνα και από τα παιδιά που έδωσε η ΑΕΚ απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που και ένταση διαθέτει και ταχύτητα και ικανότητα στο ένα εναντίον ενός, που αυτή την έννοια του δίνουμε μεγαλύτερη αυξημένη προσοχή σε σχέση ναι. με οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί αυτή την περίοδο.
Πιο πολύ δεξιά παίζει ή αριστερά, γιατί είπες ότι παίζει και στις δύο πτέρυγες. Νομίζω δεξιά.
Νομίζω ότι δεξιά.
Ναι, κυρίως δεξιά.
Μπορεί να υποστηρίξει στις δύο πτέρυγες. Θυμίζω ήταν ο παίκτης ναι. που έκανε και το χέρι όταν ο Αραούχο είχε κάνει την κεφαλιά για το κρίσιμο πέναλτι που εκτέλεσε ο Λιβάη Γκαρσία. Είχε αποκρούσει τον Λουμπάκοβιτς. Και είχε έρθει ο Βίτα και είχε δώσει
την κεφαλιά
με τον κόλπο της πρόκρισης. Και ήταν από τους παίκτες που είχαν ξεχωρίσει πάρα πολύ και από τους οποίους παραλίγο Δυναμό Ζάγκρεπ να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.
Σωστά, σωστά. Ωραία.
Έτσι, το κρατάμε αυτό. Δημοσιεύματα αναφέρουν, επαναλαμβάνω, για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της Δυναμό Ζάγκρεπ, το μεσοεπιθετικό.
Την ηλικία θύμισε μας. Την ηλικία.
Αναφέρθηκες τώρα, αλλά είναι σε καλή ηλικία. Είναι 26, 27. Α,
okay.
Δες το λίγο από το transfer mark τώρα, γιατί το οδηγάω αυτή τη στιγμή, ξέρεις.
Προδίδεις όλα τα μυστικά μας.
Εντάξει, σιγά μου, ο κόσμος θα ξέρει καλύτερα. Να επαναλάβω όμως ότι η ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνει κάτι.
Είναι 25 χρονών. 25
Μπράβο,
χρονών.
Δεν σου είπα και 26, 25 χρονών.
Καρκινάκι, γεννημένος το 1999.
Κάτι, ναι. Αλλά τα δημοσιεύματα πληθαίνουν από την Κροατία, έτσι.
Ωραία, εντάξει Γιάννη μου.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια να έχεις. Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, έτσι για να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο, μπορεί να εμφανίζεται με αυστριακό διαβατήριο. Μάλιστα έχει παίξει και στην Εθνική Αυστρίας κάτω των 21, μία φορά βέβαια. Αλλά η καταγωγή του είναι και βοσνιακή και κροατική. Δεν θα μπορούσε εύκολα ένα τέτοιο όνομα να έχει αυστηρός καταγωγή από την Αυστρία. Να πείτε ότι δεν σας το ανέφερα στο ξύγημα της εκπομπής για την ΑΕΚ. Ότι λέει ότι δεν θα πάρει, αλλά ψάχνει τελευταία στιγμή να πάρει παίκτη. Σας το λέω. Και κρατήστε και τον Ολυμπιακό ανοιχτό. Σας το ξαναλέω. Μπορεί να μας είπαν ότι τέλος οι μεταγραφές, θα μείνουμε στις 6 ενώ πηγαίναμε για 8 ή 9, αλλά πάλι ψάχνουμε. Στο Χρήστο τη Λιβαδιά, που προφανώς δεν κατάλαβε τι είπα, καταρχήν διάβαζα, Χρήστο μου, το άρθρο ενός συναδέλφου για τη σύγκριση που έκανε Ιωαννίδη με Γερεμέγερ. Αυτή ήταν η σύγκριση. Ναι, ο Ιωαννίδης λοιπόν, αν θες και τη δική μου γνώμη, είναι πολύ καλύτερος επιθετικός από τον Γερεμέγερ. Με ρωτάς εσύ αν πιστεύω ότι ο Σπόρα είναι καλύτερος. Και ο Σπόρα είναι καλύτερος από τον Γερεμέγερ. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, προηγουμένως διάβασα άρθρο συναδέλφου του Μιχάλη Τσόχο, άρα δεν αναφέρθηκα απαξιωτικά στο Γερεμέγερ. Αν με καλείς να κάνω τη σύγκριση, σου δίνω αυτή την απάντηση. Δεν αποτελεί απαξίωση να θεωρείς ένα ποδοσφαιριστή χειρότερο ή καλύτερο κάποιο άλλο. Απαξίωση είναι να το θεωρείς ανίκανο γενικώς. Να συνεχίσω όμως με το μήνυμα του Νικήτα, γιατί είχε και πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει αυτό που κέρδισε επί 2,5 χρόνια με Ιβάν Γιωβάνοβιτς, δηλαδή την ποδοσφαιρική λογική, και ότι παρότι υπάρχουν ρεπόρτερ που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι φυσιολογικό να μπαίνουν όλοι οι νέοι παίκτες με μισή προπόνηση στην δεκάδα και να απαξιώνονται παίκτες τελικά, να παίζει η ομάδα στα κόκκινα, λες και παρέλαβε παίκτες Premier League. Ούτε ο Ιβάν ήταν αλάνθαστος, αλλά είχαμε σίγουρα ένα πλάνο με αρχή, μέσο και τέλος και σωστή διαχείριση, και όχι αυτό που βλέπουμε τώρα. Θεωρεί λοιπόν ότι ο Τερίμ έχει φέρει μία αναστάτωση που δεν τη χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον είχε ετοιμάσει, έτσι όπως τον είχε γαλουχίσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αυτά από την πλευρά συναδέλφων ή ακροατών. Εγώ αυτό που περιμένω από το Φατίχ Τερίμ, διαβάζοντας όλο και περισσότερο στοιχεία από την καριέρα του, για να καταλαβαίνουμε καλύτερα και το πρόσωπο. Γιατί είδατε, καταλάβαμε ευθύς εξ αρχής ότι αυτό το οργανωμένο χάος που του έχουν προσάψει οι Τούρκοι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα παιχνίδια γίνεται πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Είχε γίνει πολύ πιο έντονο στα δύο μάτς κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Περιμένω λοιπόν στην πορεία, και ειδικά το Φλεβάρι, δεν ξέρω τι θα κάνει στα δύο τώρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά σίγουρα το Φλεβάρι θα λειτουργεί στο Παναθηναϊκό διαφορετικά από ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Δεν μπορεί, θα καταλήξει σε ρόλους. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα περιμένει να τραυματιστεί ο Βαγιανίδης για να βάλει τον Γιάννη Κότσιρα να παίξει στη θέση που ξέρει καλύτερα, ως δεξιός πλάγιος, δηλαδή αμυντικός. Δεν θα ξαναδοκιμάσει τρίτη φορά το Τζούριζε στη θέση του σεντερφόρ, έχοντας δύο φορές απογοητεύσει τον κόσμο αυτή την επιλογή. Σίγουρα είναι εκ των πραγμάτων, φαίνεται, το έκανε και δικαιώθηκε σε αυτό το Τερίμ, ότι τον Μπακασέτα όχι απλά θέλει, αλλά μπορεί και όλος να τον εμπιστεύεται για κυρίαρχο παίκτη, όχι μόνο στο κομμάτι της τακτικής, όχι μόνο στο κομμάτι της έντασης, αλλά και στο κομμάτι της ηγετικής φυσιογνωμίας που διαθέτει ο Τάσος. Και εδώ θα συμφωνήσω με σχόλια δικά σας κατά καιρούς, ότι παίκτες που πληρώθηκαν για να παίξουν αυτό το ρόλο δεν τα κατάφεραν. Δηλαδή να έχουν επιδραστικότητα μεγάλη στην ομάδα και στους συμπαίκτες τους. Και αναφέρομαι στον Μπερνάρ που τόσο ακριβά πληρώθηκε, αλλά και στον Τζούρισιτς. Α, θα καταλήξει και στο θέμα του τερματοφύλακα ο Τερίμ. Δεν μπορεί αυτό το πήγαινε έλα των δύο τερματοφυλάκων, δηλαδή του Λοντίγκιν και του Ντραγκόφσκι, κάποια στιγμή θα καταλήξει στο ποιος του χρειάζεται για μια μεγάλη σειρά αγώνων. Για το ποιοι θα πρέπει να είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, για το πού θα παίζει ο Αράου και ούτω καθεξής. Η γνώμη μου είναι ότι ο Βραζιλιάνος Οαράο είναι πιο χρήσιμος στο Παναθηναϊκό για τη μεσαία του γραμμή και όχι ως εναλλακτική στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών. Θα μου πείτε βέβαια στο Εύλογα, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα τον Τερίν, το ποδόσφαιρο ή το Βραζιλιάνο συγκεκριμένα. Όχι, εγώ λέω την εικόνα που βγάζει ο ποδοσφαιριστής, πότε από εδώ παίζοντας, πότε από εκεί. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το άλλο θέμα, αυτό που πρόβαλε η ΚΑΕΑ και το θεωρώ ως πολύ σημαντικό, γιατί καιρός ήταν να βρεθεί μία ομάδα της μπάσκελ να πει τα πράγματα με το όνομά τους, και με ακούει και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Υποστηρίζω πάρα πολύ το συγκεκριμένο σημείο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η ΚΑΕΑ με αφορμή την υποστήριξη ενός αιτήματος του Άρη. Ο Άρης ζητάει μετάθεση της ημέρας του αγώνα του με τον Παναθηναϊκό να μην γίνει Δευτέρα, να γίνει Κυριακή. Και εδώ, σε αυτή την υποστήριξη της ΑΕΚ, νομίζω ότι κρύβεται όλο το ζουμί. Λέει η επιλέξη. Πρόδειλο είναι ότι οι κανόνες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν γίνεται να διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες των δύο ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει απαιτείται βούληση από όλες τις ΚΑΕ, προκειμένου για τη διασφάλιση της ισονομίας και της βελτίωσης των συνθηκών διεξαγωγής πρωταθλήματος με στόχο τον υγιή ανταγωνισμό. Κάνει και κάποιες προτάσεις η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι βάζει το χέρι στη μεγάλη πληγή του πρωταθλήματος μπάσκετ για περισσότερα από 20 χρόνια. Από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωλίγκα, με τους όρους που ιδρύθηκε, δηλαδή στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, το πρωτάθλημα πράγματι, όπως λέει η διοίκηση της Ένωσης, παίζεται με όρους Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Εκείνοι αποφασίζουν πότε θα γίνονται οι αγώνες, εκείνοι αποφασίζουν πόσοι θα είναι ξένοι, εκείνοι αποφασίζουν τα πάντα. Και ποτέ δεν ενώθηκαν οι υπόλοιπες ομάδες με όση δύναμη διαθέτουν. Νομίζω ότι όταν μαζεύονται πολλοί αποκτούν περισσότερη δύναμη για να πούνε ότι okay, αυτές οι δύο έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά δεν μπορεί να μην περνάει ποτέ ο δικός μας. Η ΑΕΚ σε ένα από τα αιτήματά της λέει ότι να μην γίνονται αγώνες πρωταθλήματος τη Δευτέρα, όπως δεν διεξάγονται αγώνες Δευτέρα σε προηγμένα πρωταθλήματα ανεξαρτήτως της ημέρας διεξαγωγής των αγώνων στην Ευρωλίγκα. Είναι, θα συμπλήρωνα εγώ, και αντιεμπορική ημέρα. Χώρια όλα τα υπόλοιπα. Έχει και άλλα αιτήματα περί salary cap, τα οποία, όπως λέει, ισχύει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε όμως, αν δεν το εξετάσουμε πολύ καλά, αν θα μπορούσε και αν θα έπρεπε να ισχύσει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάει για ισόπωσο καταμπερισμό των εσόδων από τηλεοπτικά, χορηγικά και άλλα προγράμματα. Και ολοκληρώνει αυτή την παρέμβασή της, γιατί στην ουσία παρέμβαση είναι, ότι είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με όσα προτείνουμε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των κανόνων από τον οποιονδήποτε, και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες προτάσεις να κατευθούν προς συζήτηση, όχι μόνο από την ΑΕΚ δηλαδή, και από τις άλλες ομάδες. Και η τελευταία τάκα της ανακοίνωσης, νομίζω ότι είναι σεβαστή από όλους όσους ακούτε, αναμένουμε, λέει, με την κινητοποίηση όλων των ΚΑΕ που επιθυμούν ένα πρωτάθλημα που θα παίζεται επιτέλους με ίσους όρους. Δεν παίζεται με ίσους όρους εδώ και 2 δεκαετίες το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Γι' αυτό και υπολείπεται σε εκτίμηση από την, από το σύνολο, τέλος πάντων, της ευρωπαϊκής μπασκετικής κοινότητας. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω από την ΚΑΕΑΚ, και εγώ θα περίμενα στη θέση τους όχι απάντηση πρωτίστως από τον ΕΣΑΚΕ ή την Ελληνική Ομοσπονδία, αλλά πρώτα από τους άλλους συλλόγους, γιατί στην ουσία τους καλεί όλους να κινητοποιηθούν προς μία κατεύθυνση. Όχι, απαντώ σε ένα ακροατή, το μήνυμα, μάλλον η ανακοίνωση της ΑΕΚ δεν στέλνει το μήνυμα ότι εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα, άρα όλοι εσείς να μην κατεβείτε να παίξετε. Ούτε υπάρχει θέμα ζήλιας, υπάρχει όμως θέμα γκρίνιας, με την καλή έννοια, γιατί δεν παίζετε με σωστούς κανόνες το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Και να κλείσω και με ένα μήνυμα προφανώς φίλου της ΑΕΚ. Μα είναι δυνατόν, λέει, να πάρουμε παίκτη την Δυνάμο Ζάγκρεμπ? Χάθηκαν τόσες ομάδες. Καλέ μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις. Η πρώτη ανάγνωσή τους δεν σημαίνει ότι είναι και η καλύτερη. είναι σαν τους επιχειρηματίες που φαίνεται να συγκρούονται γιατί είναι ανταγωνιστές στον ίδιο χώρο, μα εύκολα και όλα συνεργάζονται. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. What is love but a stranger's to feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. She lives on Disillusion Road. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same scar. To believe in, love me again and again. She lives by disillusion's glow. We go where the wild blood flows.